Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 апрель сишәмбе көн. Микрофон алдында ол сукырмаш бүгенге тапшырды. Казанда суд приставлары сәүдә үзәкләрен яба. Йөзләгән сәүдәгәр Татарстан хөкүмәте бинасы каршында сату урыннары, базарлар ябылуга каршылык белдерде. Сталин чорындагы сәясәтне аклау елдан ел арта. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, Сталин турында уңай фикер белдерүчеләр саны 2014 елда күбәйгән. 70 ел элек булган тормышны авыл халкы белән бергә искә алабыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Берлинда Русия, Германия, Франция һәм Украина тышкы эшләр министрлары Украина көнчыгышындагы хәлләр һәм тарафларның Минск килешүләрен үтәү турында сөйләште. Безнең бик каршылыклы сөйләшү булды, ул Киев һәм Мәскәү арасында фикер каршылыгын күрсәтте, диде Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер. Очрашуда катнашучылар утны туктату турындагы режимның даими бозылуы сәбәпле хәлнең кискен булуы әйтеп, иминлек, сәяси процесс, гуманитар мәсьәлә, икътисад эшләре һәм реабилитация белән шөгыльләнүче 4 төркем булдыру турында килеште. Әлеге Норман дүртлеге Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының коралларын чигендерү турындагы тәкъдимен хуплады. Монда сүз танклар һәм 100 мм-дан азрак калибрлы кораллар турында бара. Украина тышкы эшләр министры Павел Климкин очрашуны бик авыр дип атады 24 телеканалына. Аның сүзләренчә, Берлиндә кайбер мәсьәләләрне хәл итеп булмаган. Шул ук вакытта ул Норман дүртлегендә катнашучылар Донбасска тынычлык сакчыларын кертү мәсьәләсен тикшерергә әзер булуын әйтте. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Украина тарафыннан низак урынына халыкара тынычлык сакчыларын кертү турындагы мәсьәләне күтәрүен әйтте, әмма бу идея үсеш алмады, диде ул. Германия һәм Франция тышкы эшләр министрлары моңа аңлатма бирмәүне хуп күрде. Украина көнчыгышында узган елның апреленнән барган сугышта 6000-дән артык кеше һәлак булды. Кырым татар халкы хукларын яклау комитеты координаторы мәҗлес әгъзасы Искендер Бариев Русия хакимияте ярым утраудагы халыкара күзәтүчеләр катнашында кануни сайлауда сайланып, Кырым татар халкы мәнфәгатьләрен тәкъдим итүче мәҗлесне террор оешмасы дип күрсәтүне максат итеп куя дип саный. Бу хакта ул үз Facebook-ында яза. Аның сүзләренчә, 14 апрельдә Карасу базардагы Кырым татар мәҗлесе башлыгының иендә патрон табулары сәбәпле ул шундый фикергә килгән. Мустафа Асабы иенә патроннар һәм кораллар ташлау бу мәҗлес һәм Кырылтай белән шуның ширатта һәм кадгый адымы булып тора. Шулай итеп, алар халыкара җәмәгатьчелеккә гомум бер халыкны танытучы оешма белән түгел, ә террорчылар белән көрәшүләрен күрсәтергә тырыша, ди ул. Билгеле булганча, 14 апрель иртәсендә Карасу базардагы Кырым татар мәҗлесе башлыгы Мустафа Асаба иендә тинту белән килделәр, анда патроннар тапканнар, Бариев аны ташлаганнар дип белдерә. Тентүдән соң Асаба тикшерү комитетына алып киткәннәр. Бу инде Асабаның инде икенче тентү, аның беренчесе узган елның сентябрендә булган иде. Кырымда җәмәгать Кырым татары телеканалы ишачак. Бу хакта Кырым башлыгы Сергей Аксенов Интерфаксқа белдерде. Финанс мәсьәләсе хәл ителгән телеканалны булдыруга 177 миллион сум тотылачак, диде ул. Кырым татарларының беренче АТР телеканалы 1 апрельдән үз эшен туктатырга мәҗбүр булды. Телевидение узган елдан бирле тапкыр Роскомнадзор идарәсенә яңа лицензия сорап мөрәҗәгать итте, документлар кире кагылды. Канал җитәкчелеге Русия кануннары нигезендә ИРШ һәм интернетта тапшыруларын дәвам итү мөмкинлеген тикшерәчәген белдерде. Оренбур өлкәсендәге бердән-бер Ибрай татар мәктәбен яптырмас өчен халык җыенында түрәләр мөрәҗәгать әзерләде. Оренбур өлкәсе Ибрай авылы халкы җыенына Красногвардейский районы хакимияте башлыгы Николай Чернишов та килгән. 13 апрель булган җыенда мәктәпне саклап калу таләбе белән әзерләнгән мөрәҗәгатькә 160-лап кеше имза куйган. Авыл халкы мәктәпне башлангыч уку йорты итеп калдыруга каршы 9 еллы кирәк безгә, дип сөйләде Азатлык укытучы һәм эш баланасы Лена Абдрәшитова.
Йөзләп кеше булгандыр. Халык бөтенесе җыелды. Менә бит әле шуңа аптырашта калып утырабыз, чөнки безнең болай булып чыкты. Клубларны инде медпункттарны анда мейман изоляторга калдырганнар. Ә менә безнең белән монда что-то не так получилось. Президенты глава администрации басты да, без аңа, менә дә әйтегез, Путинга хат язып ди. Шуннан без әбез әйттек инде, әбез дигән хатны язып, әзерләдек. Тын халык безгә риза, барсы да имзаларын куеп чыктылар, без 150 тавыш чыктык инде. Алар инде болай дип баралар, авыл халкы аны әйтте, без иде башлангыч классларына калдырмыйбыз, калдырасыз икән менә шу 9 еллык мәктәпне калдырасыз. Менә юк әле һаман килмәгән хат, мин алардан хат көтәм.
155 хуҗалыгы булган 360 кеше яшәгән авылның мәктәбе быел 90 еллыгын билгели. Мәктәптә 23 бала укый, киләсе елда 1-нче сыйныфка 3 бала кергә тора. Алдагы 5-6 елда мәктәптә 25 бала булачак, дигән сүз. Русияның мәгариф турындагы канунына караганда ата-аналарның авыл халкының фикеренен башка мәктәпләр нинди дә булса үзгәрешләргә дучар булмаска тиеш. Хакимиятләр Ибраһим мәктәбен акча җитмәү сәбәпле ябарга җыена, клуб һәм медпункт эшләүчеләрнең минималь хезмәт хакына күчерүләре билгеле. Сибирьдә соңгы тәүлектә урмандагы янгыннар саны 1.5 тапкырга арты. Забайкальский төбәгендә янгын 24 мең гектар җирне уратып алган, 3 кеше һәлак булган, Бурятияның 12 районында 400 гектардан артык урман яна. Якшәмбе көнне Хакасиядагы янгын нәтиҗәсендә 23 кеше үлде, анда бүген Мәтәмкәне. Соңгы мәгълүматларгә караганда 40 үләннән чыккан янгында 1000-дән артык йорт янган. Көннәрне җылытып җибәрү һәм кырыт тору сәбәпле Приморье төбәгендә янгынга каршы махсус режим кертелгән, шундый ук гадәттән тыш хәл Амур өлкәсендә дә игълан ителгән. Урман янгыннары Кытай ягына да күчкән. Синьхуа хәбәр итүенчә, Забайкаль төбәгеннән ут Ички Монголия автоном районы чигендәге җирләрне дә уратып алган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан башкаласы Казанда суд приставлары миллиардер Алексей Семин карамагындагы сәүдә нокталарын яба. 13 апрель кичендә берничә катлы зур сәүдә үзәге саналган мегапарк эшчәнлеге туктатылды. Товарларын алып китәргә сәүдәгәрләргә 3 сәгать вакыт бирелде. Алар ахырга кадәр сәүдәләрен туктатмыйча проблемнар тыныч юл белән хәл ителер дип өметләнде, әмма өметләр акланмады. Аңа кадәр 10 апрельдә тикшерү органнары Аладим, Нагмир, Алтын базарларын япты. Монда эшләүче эшкуарлар да хакимият аларны урамда калдырмас дип өметләнгән иде. Тик хакимият бу юлы үзенчә хәл итте. 13 апрель әлеге базарларның сәүдәгәр сатучылары Татарстан хөкүмәте бинасы каршына килеп, эш урыннары ябылуга канәгатьсезлек белдерергә теләде. Җыелган халыкның күбесе хатын-кызлар иде. Алар иң элек урам җыен оештырмакчы булдылар. Моның өчен без Татарстан халкы кем безгә булышыр дигән шигарьләрдә әзерләделәр. Ялгыз пикет варианты да каралды. Яннарына полиция хезмәткәрләре килеп кисәтү ясагач, әлеге канунны бозмыйча эш итәргә булдылар. Озак та үтмәде, йөзләгән сәүдәгәрләр янына Казан мэры Илсур Метшин чыкты. Ул җыелган халыкны сүз белән тынычландырырга тырышса да, аның Русия канунларын искә алып, бу мәсьәләдә көч сүзлеген тануын сәер яңгырады.
Вопрос, как быстро собственник ваш выполнит требования МЧС. Вот всего через час к вам приедет глава района советского.
Туда?
Да, глава района.
Хорошо.
Приедут районные инспекторы, которые это... И они мне доложат, насколько ваша уже на 80% устранили, соответствует тому, что уже как было и должно быть.
Шул рәвешле сәүдәгәрләрне кире базарларга ягына борып, ябылуга бәйле сорауларны район идарәләренә аударды. Аны әйләндереп алган халык артык шауламыйча бу эшләрнең канунсыз, яшерен баруына һәм чыгу юлын тизрәк табарга кирәклегенә басым ясады. Азатлык хәбәрчесе булган Аладдин базарында район түрәләре янгыннан саклану чараларын янәдән барлаган булды. Әмма аларда эшмәкәрләрнең кайчан базар сәүдә итеп булачак дигән сорауына төгәл җавап бирә алмады. Шуңа да сәүдәгәрләрне каптырашта иде. Алар журналистлардан Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, Россия президенты Владимир Путинга, тикшерү органнарының эшмәкәрләргә урынлы-урынсыз һөҗүмнәрен, базарларны ябып эшсез калдыру очракларын җиткерүенә үтенде.
Бүгенге көндә минем 600 меңне алынган товарым үз акчама, и без шуны сата алмыйбыз, безнең бөтен нәрсә павильонда бузылып жата, ул опасны дальнейшем, без аны тотып атабыз инде, безне ишетсен инде, иптәш президент Миңнеханов, безне аштагыз инде, без налог түлейбез, пенсионный фондка жыл сайын түлейбез, менә тагын икенче квартальный налог уже түләсе, ә безнең аңа акча юк.
Мондай илдә зур кризис булганда безнең эш болай да авыр бара, авырлык белән бара. Күпләр инде ябылдылар. Безгә алдан хәбәр итмичә, без предупреждение, без объяснения җавап куйдылар. Бу безнең өчен бик авыр әйе. Ул даже сатып алучыларга да тәсир итә. Алар да бик борчылдылар, сатып алучылар да. Монда сатып алучылар белән хәзер сатучылар арасында инде шундый мөнәсәбәтләр, якын мөнәсәбәтләр.
Буквально бер атна тому назад Путин телевизордан выступайте. Мара, шо для поддержки малого бизнеса. А бездин Татарстанда бу наоборот килеп чыкты. Путин айтты, надо всешки поддержать малый бизнес. А бездин малый бизнес бир көн ичинде 5 базарына жооп койдулар. Али кичеде 3-чү күнү продолжается, али иртегеде жабалар. Бүгүн да ябалар дей, али мине. Менә кая ул?
Әлеге базарларның алдагы язмышын хәл итә торган мәхкәмә утырышы 20 апрельгә каралган. Сәүдәгәрләр хөкүмәт бинасы янында мәченнән кагаз эшен булса да тизләтүне сораса да, әлегә тизләтү уңай хәл ителеш күренмәде. Шуңа да яңа сату урыннары эзлиләр. Хәлләр булай барса, күбесе 25 апрельдә сәүдә үзәкләре ябылуга каршы урам җыенына чыгачагын әйтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Левада үзәге саннарына караганда 2014 елдан Сталинны хуплаучылар арткан. Ул чактагы салымнарны һәм тентүләрне искә алучы бармы соң? Татарстанның Балтач районы Барбаш авылында яшәүче Зәйнәхетдин абый Сталин чорындагы салымнарны һәм авыр тормышны әле дә хәтерли.
Авыл тормышын безнең авылда минем тикле күргән кеше юк. Мин 4 яшьтән хәер эшләргә чыгып киттем. Мин беренче туйганчы ипине Алтайский край, Зональный район Луговский МТС деген шунда Сиринага зимарлар укугач, менә шунда туйганчы койгысыз 55 тайын үлгәсел. Сталин заманасында бөтенесен бөтенесен беләм мин. Мин бит бик күп җыллар хәер эстәдем. Вагон өстендә бүрек саттым, урманнан җиләк җыеп саттым, уңа бүре арасыннан урманнан менеп, икшәр тоткышамардан дип ипигә сераттырдык. Колхозда эшлисең, бер тиен акча бирми. Җәй буе эшлисең, 15-16 кило арыш тия сиңа. Эшләгән әни бергәнде. Менә шуннан 44 кило ит саф иткән итте сдавайтарга кирәк хөкүмәткә. 100 кукай сдавайтарга кирәк. Бер тир сдавайтарга кирәк. Сыерың булса 450 литр сөт сорма итеп ясап бирергә кирәк. Инде аның өстенә 4 центнер арын бәрәңге кирәк. Аны шәһәрдән яңгырга кирәк, ат бирмиләр. 4 центнер бәрәңге тиеп мөңгерсәң, аны 2 центнер гына калдыралар, потому что эскек салып магарыңа тетәләр. Аннары кемнең үеннән төтен чыга, кошканы 15 километр утын кисеп бирәсе. Утынны кисәсең урманда, аркылы пышкы белән, кистән принимать итмиләр. Әтенне сават инде таң белән кереп, отлар тиеп шәмәрдәнгә пуйзга ягарга, алып чыгып китәрләр, синең тавыш сәгәнең калмый. Әнә отовары бармаган, соғыштан исән кайтканнар, алар барды да мастерларга язып алып кайтты, безнең шикелле хәерче шуны эшләде инде. Безнең хуҗалыкта бер нәрсә дә юк, безнең хуҗалык элек бик тауда тормышы булганнар, безнең име. Әти 40-нчы елны бөтен малны сатып бетереп, ор яңа яхшы ис алып кергән. Менә шуннан инде 41-нче елда соғыш чыгып, без түлке бер кәҗә белән генә калганбыз. Менә безнең тормышның соңгы авырлыгы шул. Әнинең ауыртулыгы. Әле минем җизгә җиткән бабай бар иде. 4-нче елны бабайны мине Балтачка илтеп ташладылар. Бабайны больницага салды. Аның кызы больницада морлылар җуадыр. Морлыны бәйлиләр дә, сүтеп алганын җуалар яңадан икенче кешегә бәйләргә.
Сталин чорындагы сәясәтне оклау елдан ел арта. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, Сталин турында уңай фикер белдерүчеләр саны 2014 елда күбәйгән. 2010 елда аңа һәйкәл куюны 24% хуплаган булса, 2015 елда халыкның 37% инде үз шәһәрендә Сталинга һәйкәлнең булуын тели икән. Русиядә Сталинны оклау халык аңына дәүләт мәнфәгатьләренең кеше хокуклары һәм мәнфәгатьләреннән өстен булганын сеңдерү өчен эшләнә, ди Левада аналитик үзәге мөдире Лев Гудков. Әмма үзәк күзәтүенә караганда, мәгариф һәм тарих белеме дәрәҗәсе төшә барган җәмгыятьтә Сталин эшчәнлегенә тиешле бәя бирү сәләте кими бара. Яшьләр Сталинны бары тик тарихи фигура, сәяси риторика һәм хакимиятләр өчен теләкләренә ирешер өчен кулланган бер исем итеп кабул итә. 2015 елның март аенда уздырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, 25% Сталинны җинаятьче дип атаган. 5 ел элек Сталинны җинаятьче дип 32% аты иде. Гудков фикеренчә, моңа бер яктан яшьләрнең битарафлыгы һәм белем сайлыгы сәбәп булса, икенчедән хакимиятләрнең актив рәвештә Сталин исемен кире кайтару омтылышы ята. Кырым татарларына да өйләреннән Сталин үзе куып чыгармаган, әмма Кырымдагы татар зиялылары Ялта янында аңа һәйкәл куюны мәсхәрә дип атады. Сталин репрессияләре беренче чиратта зыялы катламны юк итте. Дистәләрчә татар язучылары нахакка гаепләнеп атып үтерелде. Хезмәт лагерьларына сөргенгә озатылды. 1928 елда Балтач районыннан муллаларны лагерьларга сөргәндә Зәйнәхетдин абыйның мулла бабасы инде улы яшьтә булган. Шуңа күрә мәчет ябылгач та курыкмыйча авыл ирләрен җумгага үз өенә җыя торган булган ул.
Минең инде әтинең апайлары Шәмәрдәнгә күчтеләр, тагы миңа кереп җыкларга урын булды дигәндә Шәмәрдән дә. Анда бөтен паровоз туксыйдыр, су алыдыр, Күкмарада ла, Андарымында ла, аннан Арчада 40 километрдан 40 километрга су алыдыр. Менә шунлык белән бөтен поезд туктый. Казан ягыннан Сибирь ягына сплошной төрмәсе йөрде ул вакытта. Кем булгандыр инде ул, пленниләрдә булгандыр инде анда. Әтеге яктан гел постоянный техника. Яшел поезд килә дип, әнә светофорлар ачыктырыр иде. Аның су алмаганы да булды. Алар әз вагон белән генә тиз генә китәрләр. Особый брезентка төреп бетергән, кругом этләр белән саклап бара торган. Аны Катюша дип ул вакытта белгәнбез, белмәдек инде без. Мәсәкәм алайлар, Катюша китте дип сөйләшәләр.
Пленныйлар чыкмагандыр инде, алар белән сөйләшмәнсездер, имә кемнәр булды икән?
Юк.
Әйе, кемнәр булды икән
инде? Анда су ала торган җир бар иде. Су ала торган җирләрен андары теге күмер ташы торган җиргә илтеп куярлар иде, насыл кебеле үлгән кешеләр. Анда үзе безнең төрмәчеләр, әнә берсе бер кыяга төшереп җибәргән иде. Ярыктан шуны монда торган бер младший лейтенант тотып алды. Андары тагы икенче вагоннан берәү кыяга ташлаган иде. Ансын бер картчы килде дә басты. Поезд киткән шул баскан җирендә торды, китмәде ул. Анда кругом часовой бит. Узан салучы агач юкчылар белән бөтен вагонның тактасын сугып чыгалар. Остан, үстән, бөтен җиргә лампочка тарткан. Бап кызыл киемдәге теге вагондагы солдат иннән дә буяз кузгалып киткәндә остан да карыйлар, үстән дә карыйлар. Вагон түбәсенә барып, ахыргы вагонда икешәр шәр мылтык белән китәрләр итеге. Вагон астына чыгып кайтышы булса тарга булгандыр дип инде.
Зәйнәхетдин абыйның әтисе сугышка китеп кире кайтмый, үлгән хәбәре дә килми. Сугыш бетеп еллар узгач, алар әтиләренең каты яраланып сугыша алмый башлагач, Чиләбе өлкәсе Златоуст шәһәрендә ниндидер яшерен берләшмәдә эшләп шунда ачлыктан үлгәнен белә. Ул хәбәрне шул берләшмәдәге авыр эштән соң авыру килеш үләргә туган авылы Салавачка кайтарылган бер ир кешедән ишетә алар.
Мәсҗиттән 29-нчы елга күчкәндә муллаларны алып киткәч, бабай теләсәң ишетәсез мине дип, әле муллаларны алгачтаган ул мәзин булып торган. Пичене дә үзе яккан, үзе сибергән дә мәчетне. Менә шуннан соң бөтенесен дә бетергәч, җомга укырга өйгә алып кайткан. Алып китегез, затыгыз, мин җүзгә җитәм хәзер дигән инде. Оппак сакаллы, хәзер әни тора бит инде, әйтми. Шуннан алып барәләр дә Балтач районында рәкимчек идеология бүлегенә кертәләр моны. Идеалай бүлегенә керткәндә нидән су агып торган инде. 18 чакрым ришәп алдыннан жүгертеп барсыннар әле сине. Шуннан идеалай бүлегенә Волфаров дигән бик усал диләр иннән туры кеше булгандыр. Оксак, зағиф, кичкә генә йөри торган рәкем секретары бар иде ул вакытта. Мин аны төштә күргән күп кенә беләм инде. Шул әйдәре монда керәле апай дип секретарына алып кергән. Нишләп җомга укытасың дигәч, мин өйнең хуҗасы түгел, менә шулай-шулай бабай 44-тә өлгәштән иремне пленда дип әйтә, кайткач мине куып чыгарса, син бу 3-4 бала белән миңа бер муча табып бирәсеңме дигән. Әни үгә безнең ул бер нәрсәне дә белмәйде. Чын, менә ничек дип әйтим, искер бер нигә чыкмаган, бер нигә йөрмә, бер нәрсә ул советы, монда кем аларны белмәгән ул, шундый кеше, райком секретарына шулай дигән. Райком секретары мына ишегне бикләде дип чыгып киткәндә секретары әбинең сишен тирәп бөтен күнәкләрен сагып киертеп андары шакылтатып кергәндә ипине дә ике санак куй шикәр шакмаганда икене бир бу апаны чәй ичет дип әйтте ди. Менә шуннан соң ул советны алып кереп дигәндә жарлаған болайынды, ол оннан қатқасы бір екі ойда тұрмады, сүмейді тұрсадылар оны. Кез не ауыл сауетті тұрантасын бошына отырған, әне секретар біле жауына отырып, қопа түбіне қойтарып көйділдар енді. Міна шындай қалда болды. Міна шол дәрежеде болды енді. Шоның отасы бергені бір сорық, бәкей осырағыз, хайуаныңыз болыр деп, яз күні екі отырған қосынап сөйіп кеттілер, шоқ 44 кила етісін деп, үш тауықтап сөйіп кеттілер, тегі сорық бәкейін дап сөйіп кеттілер, шоның кішкене туған бәкейі қолып өскес, отасына тегі осырамаға беруге деген мәрсай мүңіріп бердік. Міне шоқ айттырып, әне шоқ шақыртып кетірер еді районнан, бүтін Упалминзак тегілерінде заказ бар. Шулар бүтін күшінің қонжылатырлар енді бір отына бұй.
Хакимият бейік мақсатларға ерішу үшін шәхси мәнфағатларына құрбан ету фикерін қолықның ұзағына сіңдіре барғанда, сүргінді ауыр іштен өліп қалушылар, ошлықтан шышыны бөлгенлерді іске алынмей. 9 май 2-ші бүтін дүния соғышының тамамлануын бәйрәм ету яқынлашқан сайын бұтағында орта шақ. Сталин шырында нақаққа ғайыпленген һәм өлгенлердің миллиондаған туғандарының ренжіші һәм қойғысы іске алынмаяшақ. Хөрмәтле тыңлаучылар, Сталин шыры белән бәйле хатирәләрегез булса, Азатлык оқучылары белән дә уртаклаша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Елда Мәскәүдән әзерләгән хәбәрне тыңлыйк. Микрофон алдында Нәзифә Кәримова.
Еш кына Казан Русиянең 3-нче башкаласы дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бу сүзләрдә Казанның күркәмлегенә, бөеклегенә бер ишарә булса да, татар кешеләренә Казанны татарларның башкаласы итеп күрү теләге кимеми әлбәттә. Шуңа күрә Казанга кайткан һәрбер татар кешесе һәм кунаклар чын татар сувенирлары, татарча открыткалар, татарча китап, календарлар алырмын дип өметләнеп кайта. Хәзер инде Казанда түбәтәй, кәләпуш, шүәк кебек кайбер милли киемнәрне табарга була. Ә менә татарлыкны, татарның кием салымын, аның этник чалымнарын күрсәтеп торган сувенирлар кибете бар микән Казанда? Ансын әйтүе кыен. Шуңа күрә Мәскәүдә Казаннан килгән бер ханымның кулдан ясалган милли киемле курчакларны Мәскәүгә күргәзмәгә алып килдем. Кызыксынмыйсызмы? Бәлки музей өчен дигән тәкъдименә каршы килмәдек. Мәскәүнең милли мәдәни үзәгендәге Зәмзәмия Сәхәбетдинова хәстәре белән йышып кына килгән халык көн күреш җиһазлары музеенда күрешергә карар кылдык. Суфия ханым безгә дистәләгән кулдан ясалган милли киемле төрле зурлыктагы курчакларны күрсәтте. Без бу курчаклар белән Мәскәү өлкәсе Мәскәү Сабан туйларында да катнаштык. Әле Мәскәүдә ике күргәзмәдә дә булдык. Тик сатылып бетмәде. Буларны инде кире Казанга алып кайтасым килмей, бәлки музейга алырсыз, диде Суфия ханым. Курчаклар чынлап та музейга куярлык зәвыклы итеп эшләнгән. Буларны кем ясыйсың дигән сорауга Суфия ханым:
"Курчакларны Асия Глебова ясалган, беренче малае белән идә утырган вакыт, ул бик моңлы хатын. Ник мин булай гына утырырга?" дип, ул үзе укымышы буенча художник и әкренләп-әкренләп шушы курчакларны ясый башлаган. Башта кичкенә генә курчакларны ясаган гипстан. Аннары инде аларны киендерә башлаган. Күлмәкләрне тигә башлагач та инде ул тарихны әчеп караган инде. Ничек изүләр, изүнең хакы, менә хәситәләрне, аларны нинди рәвештә кешеләр кигән, нинди затта кешеләр кигән, ничек яулыкны бәйләгәннәр, кемләр калфак кигән, бөтенесендә иренеп, шуларны менә шушы курчакларны киендереп, безнең татар милләт халкының күлмәкләрен, киім салымын шушы курчакларга әвештергән. Аларның курчакларын алып, сәүдәгә чыгарырга ярдәм итәләр. Ну, аларның хаклары арта.
Биредә затлы парчадан тегелгән җиләннәр кигән шахзадәләр дә, улы Үтәмеш белән Сөембикә ханбикә дә, чәй өстәле артында утырган мут елмаюлы бабай белән бәхетле әби сүрәтендәге курчаклар да бар. Суга баручы авыл кызы белән Коръәни Кәрим тоткан имамны да сүрәтләнгән курчакларны табарга була. Суфия ханым үзе дә Асия Глебованың иҗатына мөкиббән киткән. Ул курчакларның һәрберсенең дә исемен дә белә һәм ничек ясалганын да бик җентекләп сөйли.
Кешегә сөйлисе килә, белдерәсе килә, чөнки Казан Казан диләр, ә Казан кешесе нинди кеше икәнен кеше белсен иде. Безнең милләтнең культурасын өйрәнсеннәр иде, телен өйрәнсеннәр иде. Мәскәү татарлары бик тә ихласланып беләсе килә. Иң беренче социаль уровеннән алып эшли. Аннары ул халык киемендә, авыл халкының киемендә игълан итә. Шәһәр кешесенең дә киемләрен, бик затлы шәһәр кешесенең киемләрен дә игълан итә. Бәйрәм киемендә, көндәлек киемне дә күрсәткән, әби бабай киемләрендә айрым. Менә җаулыкны бәйләүе дә бит ул, менә бикәләр бер төрле җаулыкны бәйләргә тиешләр. Кияүдә булган хатыннар, ханымлар бер төрле, әби инде ылы яшьтәге хатыннар бөтенләй икенче төрле җаулыкны бәйләргә тиеш. Менә шул җаулык бәйләвендән дә кешенең статусын, кешенең яшен, кешенең дәрәҗәсен белеп була.
Чынлап та, куршакларның исемләре дә җисемнәренә бик туры китереп бирелгән. Муртаза белән Хәдишәне инде беркем белән дә бутап булмый. Ул куршакларны күргән кешеләр берсе дә буш кул белән китми безнең яннан, ди Суфия ханым.
И ике куршакны алды. Аннары инде әби белән бабайны күргәчтем. Ә булар күпме диде. Мин бәясен әйттем дә, ә менә шушы әйберләрне әби белән бабайны парлап алсагыз, мин сезгә бик-бик изге теләк әйтермен. Чын-чын күңелемнән теләк әйтермен дидем. Ул аны алды да, тартмасына салды да, хәзер әйтегез инде теләгегезне ди. Мин әйтәм, сез дә шушы әби белән бабай шикелле гомерегезне бергә үткәрсәгез диде. Шундый бер-берегезгә сыкланып карасагыз иде күңелләрегездә, күзләрегездә дә шундый моңсу яшьлекләрегезне искә алган вакытларыгызны туры китерсәгез иде дигәчтер. Ул кешенең ир заты булуына карамастан шундый да күңеле тулды, рәхмәтен әйтте. Икенче көнне килгән иде ул курчаклар, ә менә әби бабай юкмы соң дидем, әйтәм калдылар ну кичкенәләре генә. Эх, менә дусларыма да шундый теләкне әйтә-әйтә бүләк итәргә зурраклары булмасынмы мин? Бүгенге көнгә менә булары гына калды дигәчтендә, алып калыйм әле дөрестән дә дип, шундый шатланып алып китте.
Ә менә хәзерге гарәпчә киенгән мөселман кызларын сүрәтләгән юк иде Суфия ханым коллекциясендә. Беренчедән, без бары тик татар киемнәреннән булган курчакларны ясыйбыз. Икенчедән, татарча түгел, гарәпчә яулык япкан кызлар турында Суфия ханымның үз фикере бар.
Казанда гарәп фасонында киенгән кызлар бик күп, но алар ки татар киеменнән киенмиләр. Аларны тыңлап торсаң, алар бит кичә җимерә татарча сөйләшкән булалар, төп телләре рус теле. Алар гади татар кызлары түгел. Күбесенең исемләре дә рус телендә. Дань мойды дип әйтергә генә була.
Шулай итеп, татар халкының шын киемнәренә киенгән, шулпы хәситәләр таккан, калфак кәләпүшле милли йөзне күрсәткән татарча сувенирлар эшләүчеләр бар икән Казанда. Ләкин зур халыкара киңәшмәләр уздырган, универсиадалары белән халыкара мәйданга чыгарлык абруе булган Казанда, айрым шәхесләр генә ясаган сувенирлар кунакларның ихтыяҗын канәгатьләндерә алырмы? Бу турыда әйтүе кыен. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.